mayuntak na nausab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Kita midangat na karun sa pinaka iladong bahin sa sugilano ni Jonas nga natala din ni sa Kapitulo 1, sugod sa Versikulo 11, ngadto na sa Kapitulo 2, Versikulo 2. Kini, mahitungod sa paglamoy kaniya sa dakong isda. Sa isgutan ng isda, kitang mga Pinoy, paborito ang isda labi na kun kini atong isudan ug bisan pang dekorasyon sa panimalay. Apan talagsaon na lang gayud kaayo nga kita makakita og dagong isda sa personal. Ilabihan kadako nga isda nga dili lamang tig 5 ka kilo ang kabugaton kun dili gatusan kalibo ka kilo. Kini ang matang sa isda nga milamoy kang Jonas. Unsa ba kini kamatuod? Unsa ang buti pasabot ni ana? Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan, igasaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takda na usab, mga kahigalaan o mga kaigsunan kaning tanan. Dalay gunang Dios nga kita magapaday na usab sa pagtuon sa iyong mga pulong, gikan gihapon din ang libro sa Jonah Kapitulo 1. O gangatong pagkatunan karon, mauna ang katapusang mga versikulo din Kapitulo 1, sugod sa versikulo 11, ngadto sa versikulo 17, o dayon, lakbitan ta og gamay ang Kapitulo 2, versikulo 1 sa atong mapagtuon karon. O ganiya, basahon ko dayon ang versikulo 11 nga kanato nagaingon. Og sila mingingon kaniya, unsa ang imong pagabuhaton kanimo aron ang dagat magmalinawon alang kanamo kay nagkakusog ang bagyo sa dagat. Kini mga tawhana sa sakayan, nagsayod nga sila kinhanglan mubuhat ug usa ka mabugat ug balisod nga desisyon. Ug sila nagtinguha nga kini nagagikan sa baba ni Jonas. Sila nangutana ngadto kaniya og miingon, unsay among pagabuhaton kanimo aron ang dagat magmalinawon alang kanamo? Ug si Jonas mitubag kanila dinhi sa bersikulo 12, ug siya miingon kanila, sa kwata ako ug itambog ako ngadto sa dagat aron ang dagat magmalinawon alang kaninyo, kaya kun hebalo nga tungod kanako kining dakong bagyo midangat kaninyo. Si Jonas mismo nasayod nga kanang tanan nga nahatabo pinagi sa mga kamot sa Dios, og ang Dios naglihok sa kinabuhi niya niya ng panahona. Siya nasayod nga ang maayong tubag sa mga pangutana sa mga mandaragat mao ang pagtambugan niya dito sa dagat gikan sa maong sakayan. Kaya ang Diyos nagplano nga si Jonas dili moadto sa Tarsis kundili ngadto sa iyang giplano alang kaniya. Apan bisan sa tubag ni Jonas, kanang mga mandargata dili makabuhat sa ingon ngadto kaniya. Busa, imbis itambog si Jonas, ang versikulo 13 mingon kanato. Apan ang mga tao na naggaod sa makusog aron sila mahibalik sa yuta, apan sila wala makahimo kayang bagyo sa dagat misamot pagkusog batok kanila. Kining mga paganong mga mandaragat may maayong prinsipyo ug kini ilang gipakita nini. Kay bisan sila mga pagano ug walay pagtuo sa matuod nga Dios, sila nagdumili gayod sa pagtambog kang Jonas didto sa dagat. Mao nga sila naningkamot pag-ayo nga sila makalikay sa maong bagyo ug mubalik na lamang sa baybay. Sila na naggaod tuman sa ilang makaya apan wala nila mahimo kana. Niya ng mga puntuha dira sa libro sa Jonas atong makita nga kining mga paganong mandaragat may maayong panglantaw pa kun itandi kang Jonas ug ako makaingon nga sila mga talagsaong tao ug may dalaygong mga kinaya. Ug tungod kay nakita nila nga sila walay mabuhat ug mahimo, ang mga mandaragat mibuhat ug usa ka katingalahang butang nga tumakita din ni sa bersikulo 14 nga nagaingon, busa sila mingtuaw kang Yehuba ug mingingon, nangaliupo kami kanimo o Yehuba, nangaliupo kami kanimo, ayaw pag itugot nga kami mga matay tungod sa kinabuhi nining tawhana. Og ayaw ibutang sa ibabaw namo ang dugo nga inusinte kay ikaw o Yehuba nagbuhat ingon sa nahamutan nimo. Nini atong makita ang kabaguhan nga nahatawo ngadto sa mga kinabuhi niya ng mga mandaragata. Karon sila mibalik na sa buhi og matuod nga Dios. O sila mibalik sa Ginoo tungod sa ilang kawala nay mahimo gayon. Sila midangat ngadto kaniya ug nangayog pasaylo kaniya tungod kay wala na sa laing kadangpan nga kapilian. Ug paghuman niya na ang bersikulo 15 mingon kanato, busa ilang gisakwat si Jonas ug gitambog siya ngadto sa dagat ug ang dagat mihunong sa iyang kabanges. Kana nagkapadayag ug pagpamatud nga ang bagyo dili ordinaryong bagyo kay kiniman kontrolado sa Dios. Og tungod sa nahitabo nga paghunong sa bagyo, ang bersikulo 16 mingon, unya ang mga tao nang hadlok kang Yehuba sa hilabihan gayod, og sila na naghalad o sakahalad kang Yehuba og na nagpanaad sila. Ang pagkahadlok kang Yehuba sumala sa balaang kasulatan, mao ang sinugdanan sa kahibalo. Unya ang mga tao nang hadlok kang Yehuba sa hilabihan gayod, nanghadlok ba sila sa ilang mga Diyos-Diyos? Wala. Sila nahadlok lamang ngadto sa magbubuhat sa dagat o sa yuta. Og mingon pa, og sila na naghalad o sa kahalad kang Yehuba. Kana nga halad nagsimulong ngadto sa Ginoong Hesukristo. Og wala nilain pa. Og mingon pa gan sila. Og na nagpanaad sila. Unsang panaara ang gibuhat niya ng mga tawhana? Sila misaad ngadto sa Diyos na sila mag-aalagad kaniya. Pinagi sa ilang kasinatian, sila mibalik ng ngadto sa buhi ug matuod nga Dios. Ug atong makita nga may maayong bunga ang maong bagyo, pinagi sa pagsakay ni Jonas sa maong sakayan ug sa pagtambog kaniya sa dagat. Ug atong tanawon kon unsay nahitabo kang Jonas dinhi sa bersikulo 17 nga nag-ingon, og giandam ni Yehuba ang usa ka dakong isda nga mulamoy kang Jonas o si Jonas diha sulod sa tiyan sa isda tutulo kadlaw o tutulo kagabi. Sa Gregong pinulungan nga hubad sa pulong will sa English nga gigamit niya sa Matthew Kapitulo 12 versikulo 40 mawang pulong kitos nga nagpasabot sa pulong dakong isda. Kini gitawag nga dakong isda. Ako wala magtuong kiniusa ka balina apan ang mahinungdanon mao ang kamaturan nga kining maong isda giandam sa Dios alang sa talagsaong panghitabo kang Juna. Busa ako na gatong kiniusa ka milagro nga pagi nga kining isda gendam alang sa paglamoy kaniya. Matud pa, og si Jonas diha sulod sa tiyan sa isda tutulog adlaw ug tutulog kagabi. Kana wala nag-ingon nga si Jonas buhi sa sulod sa tiyan sa isda. Ug kun atong pagsumahon ang nahatabo nining kapitulo 1, atong makita nga si Jonas mibiya sa Israel ug ang destinasyon niya ngadto sa Ninibe apan siya midangat sa tiyan sa isda. Ug karon diri sa kapitulo 2, atong makita nga si Jonas mubiya na sa tiyan sa isda. Ang iyang destinasyon gihapon mao ang Ninibe apan siya mudangat una sa yuta. Apan una pa kana atong tan-awon ang iyang kasinatian dito sa tiyan sa isda diri sa kapitulo 2. O ganiya basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nag-ingon. Unya si Jonas nag-ampo kang Yuba nga iyang Dios gikan sa tiyan sa isda. Sa gidayon niya ng mga pulonga, ikaw magkapangutana ka na ko. Pastor, ikaw ba nagtuong patay si Jonas dito sulod sa tiyan sa isda o siya gibanhaw lamang sa Dios? E kung mao, ang bersikulo nag-ingon nga siya nag-ampo ngadto sa Dios diha sa tiyan sa isda. Kinigayod, nagpasabot nga siya buhi dito sa tiyan sa isda. Kana matuod, apan, ang akong pangutana, kanus aba miampo si Jonas? Miampo ba siya na itong maupay paglamon kaniya sa maong isda? O niya itong dito na siya sulod sa tiyan niya na? Kay dire, sa iyang libro, dili na tumabasa nga siya nagsulat o pipila ka mga adlaw nga pag-andam sa iyang mga pag-ampo nga ito sa Dios. Dilo sabta makita o gabasa ka na, apan, kung tanawon ta ang kinayahan sa tao, ako nagatuong si Jonas, wala na maghulat o gataas pang kapanahunan sa pag-ampo nga ito kaniya. Niyadtong nakita niya ang iyang kagalingon sa ingon niya ng kahimtang, lagmit siya nag-ampo gidayon na ito sa Dios. O sa pagkatinood, ako nagtuong siya miampo niyadtong gilamoy siya sa isda o niyadtong miabot na siya sa tiyan, siya miingon niya na, Amen. Ang mga tao sa kapanahunan sa kalisod, wala na magkinhanglan o mga inandam nga mga pag-ampo alang niya na. Sila sa gidayon, mumpo na o sa wala na ipaglangan. Sama na lamang sa sugilanon sa usa ka magwawali nga naputlan o usa ka kumaggo sa kamot na itong batanon pa siya. Sumala pa niya, kaniya itong batanon pa ako, ang akong amahan nagsugo kanako sa pagtambong o usa ka evangelistic fellowship sa ilang napit. O dungod kay ang iyang amahan may katungdanan sa maong simahan, sa unang gabi pa lamang siya gipalingkod sa atubangan o siya nasayod nga ang magwawali magasulti diha sa iyang atubangan. Busa, sa ikaduhang gabi, nadtong ang amahan nagsugo kaniya sa pagtambong pag-usap niya na siya nasayod nga kun siya magapadayon sa pagtambong, siya mudawat na sa Dios nga iyang manluluwas ug siya musaad sa pag-alagad kaniya sa tibok niyang kinabuhi. Mao nga, aron dili kana mahitabo, ang maong batan-on miikyas gikan sa ilang panimalay. Og unya, siya nakaplag og trabaho diha sa tinggabas og kahoy. Ang iyang trabaho, mao ang tigbuak og kahoy ngadto sa gabas aron kini matunga. Apan usa ka higayon niya na, may usa ka kahoy nga wala mahuman sa paggabas kun wala maputol. Kay hangtod lamang sa katunga sa kahoy, mao ang iyang gibuak. Sa wala niya hidamhi, ang iyang kumagko, misiwil dito sa nagabasan nga katunga sa kahoy, og niyadtong nagian kini sa gabas, ang iyang kumagko naputol. Og tungod kay siya nagpanik na, og wala na masayod sa iyang pagabuhaton, tungod kay murag gibira siya padol sa gabas, og bisan siya nagasinggit, wala na'y makadungog kaniya. Og tungod lamang sa 45 segundo, ang iyang kumagko naputol na diha sa iyang atubangan nga nagluwas kaniya sa pagpadayon o kaduol sa maong gabas. Siya naluwas sa dakong gabas apan naputol ang iyang kumagko. O sulod niya ng mga segunduha, siya miampo sa Dios. Midawat sa Ginoong Hesukristo siyang kinabuhi o misaad nga siya mag-aalagad na kaniya sa tibok niyang kinabuhi o magabuhat sa kabubuton niya. O matod pa niya, maukad to ang unang 45 kasegundo nga nag-ampo siya sa iyang kinabuhi. Ako magaingon kanimo nga siya mibungat ni adtong mga pagampua na itong miabot ang mga kalisod sa iyong kinabuhi. Apan kini, wala magpasabot nga ikaw, nag-ampo lamang kung ikaw ang nasa kalisod. Sama na lamang sa uwang tao. Sila mag-ampo gidayon kung ang ilang gisakyan nga jeep katumbaho na. Sila wala na magpaabot sa paggawas sa maong kahimtang una sila mag-ampo. Ako nasayad nga kanausab ang gibuhat ni Jonas. Siya, mibungat o mga pag-ampo gikan pa lamang sa baba sa isda ngadto sa tiyan yana. Una pa siya nahulog sa tiyan, iyan ang natapos ang iyang pag-ampo o sa diyang anana siya sa tiyan, mingon na siyang sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. May ubang mga tao nga naghatag og dakong pagtagad sa pulong unya. Kay matod pa, unya si Jonas nag-ampo kang Hiuba nga iyang Diyos gikan sa tiyan sa isda. Sila nag-ingon nga kini, nagpasabot nga si Jonas nag-ampo pagkahuman sa tutulog kadlaw o tutulog kagabi diha sa tiyan sa isda. Kanadiligid maoibot nga ipasabot ni ini. Kay ang mga kritiko nagtukod og mga pagbanabana pinagi lamang sa usa ka pulong nga unya. O gara, diligid maayo. O karon tanawon ta ang sugilanon ni Jonas samtang siya diha sa tiyan sa isda. Mupadayan ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 2 nga nag-ingon og siya maingon, ako nagsingkit kang Hiuba tungod sa akong kagulanan og siya mitubag kanako gikan sa tiyan sa Siol ako mituaw og ikaw nagpatalinghog sa akong tingog. Matud pa, ako nagsingkit kang Hiuba tungod sa akong kagulanan og siya mitubag kanako. Ato makita nini nga ang Dios mitubag sa pag-ampo dayon ni Jonas. Og maingon pa, gikan sa tiyan sa Siol mituaw ako. Ang Siol usahay gihubad sa pulong nga lubnganan nga sa uban kalibutan nga dili makita nga nagpasabot sa dapit alang sa mga patay. Kanang pulong nga may dakong kalabutan sa kamatayon. Mao nga alang kanako si Jonas nag-ingon diri nga ang tiyan sa isda mao ang iyang lubnganan o ang lubnganan alang lamang sa mga patay. Si Jonas nasayod nga siya mamatay gayod dito sa tiyan sa isda o nga naglaom nga ang Dios mutubag ganiya nga siya pagabanhaon gikan sa maong pagkamatay. Daghang mga magtutudlo, mga propesor o mga estudyante ang nahisalaag sa ilang paghubad o pagsabot nining nahatabo kang Jonas sulod sa tiyan sa isda. Sila nagingon nga si Jonas buhi dito sulod sa tiyan sa isda sa tutulog kadlaw o tutulog kagabi. Apan klaro tang makita nga si Jonas nagingon nga ang tiyan sa isda mao ang iyang lubnganan. Kana nagpasabot nga siya namatay o gibanhaw sa Dios o kana usa ka dakong milagro tungod kay may mga tao nga nakasurvive gikan sa maong kasinatian sa ingon. Ang mahinungdanon nga tumakita nini na si Jonas mitao sa Dios dito sa tiyan sa Siol gikan sa tiyan sa lubnganan ang dapit alang sa mga patay o hinumdumantang ini wala niya isulat niya itong anaasya sa tiyan sa isda kundili pagkahuman na. Ako nasayod nga may mga tao nga diluuyon sa akong paghubad o interpretasyon ni ining besikulo. Kung ikaw nagatuong si Jonas, buhi sulod sa tutulog kadlaw o tutulog kagabi, ako wala na'y mahimon niya na. Apan ako nang hinaot higala nga kita dili magapugong o mga hisalaag sa ubang mga tao gikan sa matuod nga gisulti sa balaang kasulatan. Daghan ang mga sugilanon nga ako nadungog nga nagpakita sa sukwahing interpretasyon ni anang bersikuluha. May mga pagdibati nga nahitabo diha sa mga tulunghaan o bisan sa kasimbahanan. Kini nga sukwahing interpretasyon sa makaluluoy nga kahimtang gikuptan o gituuhan sa kinaghanan. Apan kung natong ablihan ang balaan tang kasulatan, dili tagad makita ang bersikulo nga nag-ingon nga si Jonas nabuhi sulod niya itong mga adlawa dito sa tiyan sa isda. Si Dr. Magin nakadawat o mga sulat nga nagkapakita nga kini sukuhay sa interpretasyon nga gikuptan usab sa mga magtutudlo o nanagtuo sa kadaghanang dapit sa kalibutan. Kung ikaw nagkupot sa interpretasyon nga si Jonas buhi dito sa tiyan sa isda, ikaw usab-usa sa kadaghanan kanila. Abadingo ako nga makita ninyo sa klaro kong punto niini. Ang pangutana, wala makasintro kung si Jonas ba buhi sulod sa tutulog kadlaw o tutulog kagabi dito sa tiyan sa isda kaysa pagkatinod lamang ang Dios magabuhat kaniyang buhi dito. ang pangutana mao. Gipabilin mang buhi sa Dios si Jonas sulod sa tiyan sa maong isda. Asa ba ang mas dakong milagro? Ang pagpabilin kang Jonas nga buhi o ang pagbanhaw kaniya gikan sa patay? Og tungod kay kining libro ha, panag-ingnan sa pagkabanhaw, ako nagtuong ang Dios nagbanhaw kang Jonas gikan sa pagkamatay. Dako ang akong pagtuo og pagsalig nga kini ang gisulti sa balaang kasulatan. Ako nagtuo usab kanimo nga dili mahinungdanon kung may mga tao nga nabuhi sulod sa isda. Kay may mga tao gayod nga gilamoy sa isda og nabuhi og nakasugilon sa ilang kisinatian niya nang dapita. Og kana nagiyak nako sa pag-ingon nga kung ikaw nagtuo nga si Jonas buhi sa sulod sa isda, kana dili usab dakong milagro tungod kay may mga tao nga may susamang kisinatian. Og kana ipamatud-an pinagi sa usa ka artikulo ni Miss Grace W. Kilog nga nagisgot mahatungod sa posibleng ang tao nga gilamoy sa isda mabuhi pa. Og mao kana ang sanglitanan nga gisgutan didto sa iyang libro. May duha ka matang nga isda sa kinahiladmang bahin sa dagat nga posibleng milamoy kun mitukob kang Jonas. Kana gitawag nga Balaenoptera musculus or super bottom whale og ang Rhinidon typicus or whale shark. Wala ni usa niya ng mga dagkong isda ang may mga mahait ng ngipon. Sila magkaon pinaagi sa pag-able sa ilang dakong baba og kun unsa ang ana didto ila kanang pagatunlon dayon. Ang super bottom whale may usa ka gatos katiil ang gitason gikan sa kalapdon nga sulfur whale didto sa Cape Cod niadtong 1933 atong makita kana. Ang yang baba usab may gilapdon nga hangtod sa napulo ngadto sa 12 katiil nga makahimo niya ng makalamoy sa usa ka kabayo. Kanang mga balina ha, may upat ngadto sa unom ka bahin nga kwadro sa iyang tiyan. Nabisan pila ka grupo sa mga tao, mga kaplag o libreng katulganan dito. Pwede pa silang mamili o lawak, kay ang ulo sa balina may talagsaong lusutanan sa hangin nga may gitason na 7 katiil o 7 katiil ang gilapdon o 14 ang gitason. O kung may tao man o bisan unsang butang nga malamoy sa maong isda, makahatagad kana kaniya o sakit sa ulo. Kana dayon mo langoy sa makusog o muduol sa baybay o giluwa ang maong mga butang sama sa nahatabo kang Jonas. May mga artikulo usab nga nagsulat mahatungod sa nawalang iro nga nakaplagan diha sa ibabaw sa ulo sa balina, buhi o nagapaghot kana. O gusto usab ka pating nga nakita nga gilamoy ang balina. May nakitang ulo sa balina nga mahimong mahaom ang labing dako nga tao sa kalibutan o makalamoy o gusto ka kabayo. Kanang mga kamatuoran na nagapakita nga si Jonas lagmit gilamoy gayon sa usa ka balina o pating. Apan may tao ba gawas kang Jonas nga gilamoy sa isda o nabuhi nga makasugilon sa iyang kasanatian? Kita may duha kasugilanon mahatungod niya na nga si James Barley o usa ka mananagat nga gikan sa Europa. Ang iladong prasis nga sintipiko nga ginganlan nga M.D. Pirbile misulat mahitungod sa sugilanon ni James Barley nga nagpuyo sa usa ka isla sa Amerika nga nalumos o nalunod sa dagat. Pagkahuman sa duha ka adlaw sa iyang pagkawala, ang mga mandaragat nakadakop o usa ka dakong balyina. Nedtong ilang gipikas ang tiyan niya na sila nakurat nga ilang nakita ang ilang higalang nawala. Buhi pa apan nawadaan sa panimot. O gikan dito si James Barley na ayo o nagmalipayon sa mayong lawas pagkahuman sa iyang kasinatian sa tiyan sa mga balyina. Ingon usab niya na ang kasinatian sa mandaragat gikan sa Europa. O nedtong 1926, may usa ka tao ang nakighimamat niya ng ikaduhang tao nga nakasinati sa ingon sa iyang nakita nga ang maong tao may talagsaong dagway din ang iyang lawas wala na'y balhibo o may mga batik-batik ang iyang tibok pamanit. Kung may duha ka tao nga nabuhay dito sa tiyan sa balina o pating sulod sa duha ka adlaw o gabi, dili pabakaha ang manalagna sa Dios nga ilalom sa iyang mga pag-amping, ang dili makadugay dito, sulod sa dugang o sa kaadlaw o gabi, mao nga nung pagduaduhaan ta ang pulong sa Dios sigala, kana nagapakita kanato nga mamahimo gayong mahitabo ang mga butang. Apan gikan yana, gipakita kanato higala kaigsunan, na kinhanglan kitang magmatinud-anon ug musunod sa katuyuan sa Dios, aron kita dili mahasama niyana. Sa ingon niya ng pagi, sa sun nga higayon, atong batbaton ang uban pang kamaturan mahatungod na ng mga butanga, aron atong makita kung unsa pa'y nahatabo kang Jonas. Magampo kita, isip panapos atong mapagtuon karon. Dalaygon ka o Diyos among kinabuhi ug sa tanang mga butanga mong nakita nga tunan, dining libruha karon nga Jonas. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita, hinaot ka din mo labing kawang katong tanan, huwag mong makita niya na nga ang pagkamantinudanon, labihan ka importante kayo o Diyos na among pagabuhaton sa mga tubangan. Busa tabangi ug tultuli kami, aron dili kami mahimulag sa mga kabubuton. Huwag hatagi usab kami ug sangkapi sa tanan na mong panginanglanon, aron ka ng mga butang na dili makahatag ug babag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong mga pulong usab. Dalagun ka sa wala katapusan. Inang tanan na hunggiyam po kipasalamatan sa ngalan ni Isu Kristo. Amen o amen.
Sa kamayon mga butang, nakinunin na itong makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan na itong pagabuhato, mindot ka ayong makauban na ito sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw I'm